Proč visí podobizny Andyho Warhola ve sběrně kovového šrotu v americkém Pittsburghu a proč si slavný umělec upravil příjmení kvůli zatoulamnému Švábovi? V japonském domě v Londýně je k vidění výstava Architektura pro psy. Komu je víc určena? Psům nebo jejich páníčkům? Sůl se na slovenském pobřeží těží už od středověku. Původně bývala šedivá až černá. Část života prožila v Asii, proslavila se v celé Evropě jako orientální tanečnice, proslulou se ale stala jako německá a francouzská špionka během první světové války. Tou ženou byla Mata Hari a my vás zavedeme do jejího rodiště v Nizozemsku. A v závěru dnešního putování se zahraničními zpravodaji a reportéry vám představíme příběh německé daňové poradkyně, která si v důchodu plní sen. Ve vojenském traku se vydala na cestu kolem světa. Příjemný poslech následujících minut vám přeje Lubica Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Jednou z hlavních atrakcí Pittsburghu v americké Pensylvánii je muzeum Andyho Warhola. Nedaleko od něj stojí budova, která vám o slavném představiteli pop artu, ilustrátorovi reklamních předmětů, malíři či režisérovi řekne ještě něco navíc. Lidé tam nosí kovový odpad k recyklaci. Ovšem uvnitř si mohou připadat jako v galerii obrazů či užitého umění. Podnik totiž vede Martin Warhola, jeden z Warholových synovců, a ani on v sobě nezapře umělecké nadání. Náš americký zpravodaj Jan Kaliba se za ním vydal do plechové haly s netradiční sběrnou odpadu.
Martin Warhola tenhle biznis kdysi převzal po svém otci Paulovi, starším bratrovi Andyho Warhola. Že nejde o obyčejnou sběrnu, vidíme na první pohled. Sudy a kontejnery plné mosazných trubek a kusů mědi či hliníku stojí mezi stěnami z vlnitého plechu, které hrají všemi barvami. Mezi malbami a cedulemi tu najdeme třeba i portrét Andyho Warhola v jeho vlastním stylu.
Když jsem se téhle budovy ujal, byla to stará rezavá hala a já jsem si ji vybarvil po svém. Nechal jsem lidi na říkat na vnitřní stěny grafity a jak můžete vidět, sám jsem to tu vyzdobil malbami a jiným uměním. Použil jsem cokoliv se dalo pověsit na stěnu, protože se radši dívám na pěkné barvy, než na rezavou.
Při čekání na zákazníky se Martin Warhola rád zavírá ve své kanceláři a tvoří. Proměňovat staré harampádí v uměleckou výzdobu, v tom se jeho pokrevní spojení se strýcem Andym Warholem nezapře.
Řekl bych, že je to v rodinných genech. Můj táta vozil Andymu věci odsud ze šrotoviště až do New Yorku a on to miloval. Moje oblíbená historka je z jeho večeře v Bílém domě na pozvání od prezidenta Cartera. Andy seděl u stolu s šéfem amerických oceláren. Bylo to v době, kdy byl tento průmysl na ústupu a strýc mu řekl, ať udělá z továrny zábavní park. Andy tyhle věci říkal s vážnou tváří a lidi byli konsternovaní, protože nevěděli, jestli si z nich dělá legraci. Ne, smysl pro humor mu nechyběl.
V tomhle případě to ale od Andyho Warhola nebyl tak úplně vtip. Pittsburghu se nenadarmo přezdívalo ocelové město. Nebo taky kouřové, ještě v 70. letech tu kvůli znečištění továren ani během slunečných dní nebylo pořádně vidět, vzpomíná Martin. Ovšem dnes už je situace jiná a výtvarník Warhol, který zemřel na srdeční problémy relativně mladý v roce 1987, se co do proměny města ukázal být prorokem.
S Andym jsem se bavil o svém biznisu a jeho úskalích. Na začátku 80. let začaly zdejší ocelárny zavírat. Výroba se stěhovala do Japonska, teď je to Čína. Ale on říkal, že Pittsburgh bude v pohodě, že se zaměří na počítače a robotiku. Nechápal jsem, o čem to mluví, ale měl pravdu. Měl na tohle čich.
Výkupna kovového šrotu Martina Warholy úpadek ocelářského průmyslu ve zdejším regionu přečkala. Lidé prý chodí jak do zavedeného podniku, tak i za slavným jménem majitele. Ovšem jeho příjmení zní Warhola. Andy Warhol, tedy bez písmene A na konci, tohle umělecké jméno prý vzniklo, když šel Martinu vstříc prezentovat své výtvarné dílo jakémusi uměleckému řediteli.
A když otevřel svou brašnu, vyskočil z ní šváb. Strýc ho praštil, z jeho jména na ukázce odpadlo poslední písmeno příjmení a tak se zrodil Warhol. Tak mi to vyprávěl můj táta.
Odříkává Martin Warhola historku, která se traduje v rodině potomků rusínských přistěhovalců, co do Ameriky přišli před 100 lety z území dnešního Slovenska. Z Pittsburghu Jan Kaliba, Český rozhlas.
Když se řekne, že je něco tak říkajíc pro kočku, znamená to, že je to vcelku k ničemu. Ale když je něco pro psa? V japonském domě v Londýně je právě teď k vidění výstava architektury, která není primárně určená pro lidi, ale právě pro jejich čtyřnohé kamarády. Návštěvníci tak mohou posoudit, jak se přední designéři vyrovnali s psí boudou nebo originálním pelíškem. Na vlastní oči a tlapky se o tom přesvědčili náš londýnský zpravodaj Jaromír Marek a jeho pes Mikeš.
Já si nasadím masku, Miky nemusí, tak Mikeš je buď hodnej, jdeme na výstavu, tam si ještě nebyl.
Myslím, že by to nevypadalo dobře, kdyby na výstavu architektury pro psy samotní psy nemohli. Takže jsou samozřejmě vítáni. Je tady spousta exponátů, které si mohou psí návštěvníci prohlédnout a některé si mohou i vyzkoušet.
Vítá nás ředitel japonského domu Michael Houlihan. Jeho kolega nás už oba vede do výstavní síně.
Tohle je, jak vidíte, psí bouda, ale tahle má dno do oblouku, takže se může houpat. Buď se pes baví sám, nebo je tady provaz, pomocí kterého může psa houpat jeho pán.
Popisuje jeden z exponátů Simon Wright, programový ředitel výstavního domu. Houpací psí bouda je dílem nizozemského studia MVRDV. Celou výstavu tvoří celkem 16 exponátů, jsou mezi nimi huňaté pelíšky nebo prolézačky. Originální nábytek pro psa představuje i londýnský architekt Asif Khan.
Je to vlastně nízký kulatý stolek překrytý černým filcem, který splývá až na zem. Chtěl jsem, aby si tento kousek nábytku pes užil. Nejprve si ho dole očichá a pak si může vylézt nahoru. Jak vidíte nahoře, v té horizontální ploše je důlek jako hnízdo. Tam, když si pes vleze, je najednou v centru pozornosti a ne jako někde dole pod stolem. Snažil jsem se prostě přemýšlet tak, že pes je opravdu můj klient.
Projekt architektury pro psy vznikl původně v Japonsku. U jeho zrodu stál japonský designér Kenya Hara. Postupně se přidali tvůrci z celého světa. Londýn je prvním evropským městem, kde je výstava k vidění. Pokračuje ředitel japonského domu Michael Houlihan.
Je to architektura vytvořená špičkovými designéry a architekty a je určena pro psy. Proč ne? Je to vlastně dobrý nápad. Když se podíváme do historie, bylo to od psů velmi chytré, že spojili svůj osud s lidmi. A na druhé straně toho lidem hodně dali. Jsou pomocníci při lovu nebo prostě jen společníci.
Jsme na konci výstavy a tady je něco jako hrací koutek. Je tady několik psích prolézaček. Snad tomu Mikeš bude rozumět, co?
Zkusíme to, hop. Hop, no hop. Ne, nepůjde to.
Buď někde udělal architekt, tak říkajíc, chybu, anebo tady má někdo dlouhé vedení.
My jsme teď ve spojení s autorem předchozí reportáže a milovníkem psů, naším zpravodajem v Británii Jaromírem Markem. Hezký den.
Pěkný den.
Jaromíre, architektura pro psy, to je název výstavy, která je v Londýně otevřená až do 10. ledna. Ale komu je víc určená, lidem nebo psům?
No já bych řekl, že byť ta výstava je jakoby tím svým obsahem určená psům, protože jsou tam nejrůznější modifikace psích pelíšků a psí boudy a takovéto zařízení vyloženě tedy pro tyto čtyřnožce, tak určitě to je hlavně ale pro jejich pány, protože musím říct vlastní zkušenosti, měl jsem s sebou mého psa Mikeše a ten se docela nudil, ale naopak si vlastně mohou přijít na své i ti, kteří na tu výstavu se nedostanou, protože jak známo teď do Londýna, do Británie cestovat není úplně jednoduché, respektive cestovat jednoduché je, ale musí člověk po příletu, po příjezdu být 2 týdny v karanténě. No ale ti, kdo by si chtěli třeba z některý z těch exponátů vyrobit, tak v tomto případě zcela výjimečně mohou, protože na webových stránkách Japan House, tedy Japan House, psáno česky, což je to místo, kde se ta výstava odehrává, tak jsou ke stažení plány a mohou si vlastně kterýkoliv z těch exponátů doma vyrobit, a naopak, když ho opravdu doma si vytvoří, tak mohou poslat fotografii organizátorům té výstavy a ti potom zveřejní. Takže vlastně zcela výjimečně je to také výstava, kdy ty exponáty, které jsou opravdu mnohdy špičková díla designu, tak autorská práva jsou nastavena tak, že si každý je může doma zkrátka vyrobit jako kutil v karanténě na koleně.
A byl nějaký kousek, který tě zaujal, že by si to v klině i vyrobil, nebo spíš Mikešovi?
No, já jsem některé ty kousky s Mikešem, respektive Mikeš, vyzkoušel a mám pocit, že jejich využití mnohdy překračuje míru inteligence psa, přinejmenším toho mého, ale taková třeba houpací bouda, kdyby byla ve velkém, tu bych si dokázal představit třeba vyrobit i pro sebe. Nevím, jestli by se mému konkrétně psovi líbila, ale ty nápady jsou tam nejrůznější a stojí za to se opravdu na ně podívat.
A dá se srovnat, jak se žije se psem v Anglii, potažmo v Londýně a v Česku?
Ono určitě záleží na tom, v které části Londýna člověk žije, nakonec i v České republice, taky na tom, jak daleko to má třeba do nějaké zeleně, ale obecně bych skoro řekl, že alespoň v Londýně nebo tady v této části Londýna se jakoby s tím psem žije trochu jednodušeji. Příklad třeba, když jedete městskou hromadnou dopravou, třeba londýnským metrem, tak pes nemusí mít náhubek, protože se předpokládá, že když už ten majitel toho svého psa bere do takového zařízení, tak předpokládá nebo věří tomu, že ten pes zkrátka je natolik inteligentní a vycvičený třeba, že nikoho nekousne nebo nikde nic nespáchá. Třeba z hospody, to je takové typické zařízení, teď tedy bohužel opět vinou koronaviru příliš ne často navštěvované, ale to bylo vždycky tradičně místo, kam dlouhá léta nesměly ženy a nesměly děti, ale bylo to místo, které bylo určeno, vyloženě stvořeno pro pána a jeho psa a dodnes v hospodách těch klasických britských londýnských pubech se pes bez problémů může usadit a musím říct, že Mikeš docela do hospod rád chodí, ne, že by tam trávil příliš mnoho času, ale když občas jsme zašli na pivo, tak tam chodí rád a někdy, když jdeme okolo hospody, tak mě se snaží dokonce i teď zavést dovnitř, ale já do hospody vinou koronavirové infekce teď už vůbec nechodím, ale jedna bych řekl, že to je trošku opravdu volnější, ale na druhé straně zase mám takový trochu pocit, že ti majitelé psů jsou poněkud odpovědnější, protože tady sbírání psích, jak se to řekne správně, exkrementů, tedy hovínek, to je věc, které se věnují takřka všichni. Opravdu každý z nás má povinně, myslím z nás chovatelů psů, má v kapse povinně sáček, sáčky a po svém miláčkovi poctivě sbírá a umísťuje to tam, kam se má, do těch speciálních popelnic a těch psích exkrementů na ulicích opravdu není tolik. Byť těch psů na počet lidí a zejména v těch některých exponovaných ulicích je opravdu hodně, tak všichni zkrátka sbíráme.
To byl z Londýna náš tamní zpravodaj Jaromír Marek. Já ti děkuji a přeji hezký den.
Krásný den přeji také.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14. hodině na Plusu.
Slovinsko má sice jen 47 kilometrů pobřeží, ale dají se na něm najít unikátní zákoutí. Až na jihu u hranic s Chorvatskem jsou solné pánve, kde se sůl z mořské vody získávala už od středověku. Nevždy to ale byla sůl bílá. Tamní lidé přišli na to, jak zajistit, aby nánosy bahna nedávaly soli šedivý odstín. Náš reportér Pavel Novák se o to zajímal u solných rybníčků a bazénu ve slovinském Sečovle.
To, co je dnes plání se solnými pánvemi, byla dřív delta řeky Dragoňa. Čerstvá sladká voda sem stále přitéká, ale těm, kteří se starají o těžbu soli, spíš dílo hatí, než aby jim pomáhala.
Voda přijde po kanálu Lera notar in gre skozi tri faze evaporace.
Strážkyně přírodního parku Maja Makovcová ukazuje k obzoru, kde se blízká hladina Jaderského moře. Odtamtud se kanálem přivádí mořská voda do prvních bazénů. Tam se odpařováním zahušťuje. Než se voda dostane do mělkých solných pánví, je pětkrát slanější než ta v moři.
Ty malé bazénčky jsou en solinar, jich má 24 linie po 6 bazénčků.
Jednotlivá pole tvoří 4 řady 6 bazénků, ve kterých se udržuje asi centimetr vody. Salinita, tedy obsah soli v takovém roztoku, se za slunečného počasí rychle zvyšuje a sůl začíná krystalizovat.
Sůl ostane pa bela, ravno zaradi té...
Jenže sůl by byla od nánosu bahna řeky Dragoně špinavá, šedá. Její bělost zajišťuje tenká vrstva modrozelených sinic na vystouplém dnu bazénku. K krustička vytvořená speciální bakterií, kterou se musí bahno nakazit, se jmenuje petola. Metoda oddělení krystalické soli od bahnitého dna se v Sečovle používá od 14. století. Největším nepřítelem dobyvatelů soli z mořské vody ale není černé říční bahno. Jsou jim černé mraky.
Déšť je u nás velmi nevítaným hostem. Když začne pršet, zastaví to celý proces odpařování. Koncentrovaná slaná voda se naředí a můžeme celé to kolečko vedoucí ke krystalizaci soli opakovat. Malé přehánky tolik nevadí, ale když prší každý den, celý týden, přijde celá práce vniveč.
V Sečovle tedy vůbec nejsou rádi, když prší. Na rozdíl od místních pěstitelů zeleniny. I bláto, se kterým bojují celá staletí, bylo vzato na milost a uplatňuje se ve zdejších lázních. Až na rozhraní moře a krystalizačních bazénků jsou domky lázní Lepavida, kam hosté jezdí elektrickými vozítky. Tam si užívají koupelí v koncentrované slané vodě nebo zábalů do slaného bahna. Se solí ze Sečovle se ale dá v kuchyni i v koupelně nakládat různě. Hodně o tom ví Blaž Lušina, prodavač ve firemní prodejně Piranské soline na náměstí přístavu Piran.
Jsou zakopělí, potom je solní peeling za tělo, míla odlična.
V nabídce jsou koupelové i peelingové soli, slaná mídla nebo blátové masky. Bláto je podle pana Blaže zvlášť blahodárné při léčení revmatismu. A vůbec nejzvláštnější jsou slané sladkosti. Čokoláda se solí je prý jeden z nejlepších výrobků továrny Piranské soline. Lehká slanost totiž dává vyniknout chuti čokolády. Kdo nevěří, ať jede do Piranu a vyzkouší to. Z pobřeží Slovinska Pavel Novák, Český rozhlas.
Oko nového dne, to v malejštině znamená Matahari. Od smrti možná nejslavnější špionky na světě tento týden uplynulo 103 let. Její život dodnes obestírá řada nejasností a mýtů. V jejím rodném městě na severu Nizozemska připravili ke stému výročí její smrti unikátní výstavu. Kolega Filip Nerad tam tehdy natáčel.
Z dnešního pohledu bychom ji mohli přirovnat k Madoně. Byla velká hvězda, symbol ženskosti a mezinárodně velmi známá.
Přibližuje tehdejší postavení leeuwardenské rodačky Margrety Zéleové kurátor Frýského muzea Hans Schönewech. V roce 1905 se doslova přes noc proslavila jako spoře oděná exotická tanečnice s tajemným pseudonymem Matahari a roky jí ležela u nohou Paříž i další evropské metropole.
Nebyla ale jen erotickou tanečnicí, měla taky velmi úspěšnou seriózní kariéru. Plnila stránky časopisů o módě a stala se módní ikonou. Můžeme ji označit za skutečnou celebritu předválečné Evropy.
Této veřejně známé etapě jejího života i tajemstvími obestřené epizodě válečné špionky, která Matahari přivedla ve Francii až na popraviště, je v Leeuwardenském muzeu věnovaná rozsáhlá výstava. Podle jejího autora je vůbec největší, jaká kdy byla o této historické osobnosti uspořádaná.
Získali jsme předměty od kolegů z Anglie a Francie a samozřejmě z Nizozemska. Loni se po 100 letech od její popravy otevřely archivy a některé věci tu můžete vidět úplně poprvé. Například výslechové protokoly z Francie. Vystavujeme třeba dokument, kde Matahari vysvětluje, proč se stala německou špionkou. Bylo to kvůli penězům, nutně je totiž potřebovala.
And she spied for money. She needed money.
Do záznamů výslechů je možné se v expozici i zaposlouchat. Dojem umocňuje černá místnost osvícená jedinou žárovkou, uprostřední stůl se dvěma židlemi naproti sobě a přísný výraz vyšetřujícího důstojníka na obří zvětšenině dobové fotografie. Výstava ale zavádí návštěvníky i do šťastnějších dnů Margrety Zéleové. Ty prožívala jako obdivovaná umělkyně na pódiích kabaretů nebo jako bezstarostná dívka v Leeuwardenu.
Prožila tu prvních 13 let svého života. Vyrůstala v poměrně bohaté rodině. Její otec jí dopřával drahé dárky a šaty. Jenže pak zbankrotoval, její rodiče se rozvedli a ona skončila u příbuzných. Její šťastné dětství se během několika měsíců zhroutilo a ona se pak o Leeuwardenu nikdy ani nezmínila. Muselo to být pro ní velmi bolestné a nikdy se sem už nevrátila.
Zatímco Mata Hari na své rodiště příliš ráda nevzpomínala, severonizozemské město se ke své nejznámější obyvatelce hrdě hlásí. Nedaleko od muzea má dokonce svoji sochu, i když ne v životní velikosti. Podle Hanse Chrenewecha se dnes o jejich osudech už ví hodně, stále ale ne všechno.
Přesně se třeba neví, jestli získala výcvik špionky v Německu. Máme indicie, že ano, ale na 100% to jisté není. V jejím životě jsou stále některá bílá místa a já doufám, že to tak zůstane. Pokud bychom věděli všechno, vytratil by se ten mýtus.
Tvrdí nizozemský historik. Z Leeuwardenu Filip Nerad, Český rozhlas.
A na závěr pro vás máme ještě jinou hrdinku. Být daňovou poradkyní asi není zrovna dobrodružné povolání. A tak proč si po letech stereotypní práce, kdy celé hodiny sedíte nad stohy papíru, nesplnit sen? Jedna německá daňová poradkyně, tedy dnes už v důchodu, momentálně podniká cestu kolem světa. A ve svém vojenském traku se zastavila i na Slovensku. Naše tamní zpravodajka Pavlína Nečásková se s ní potkala.
Z jedné strany nádherné jezero Liptovská Mara, a z druhé strany obrovský vojenský trak, který si Petra Schuermanová přestavila na obytný vůz. A teď mě vítá ve svém pojízdném bytě, kde je od mikrovlnky, toalety, sprchy, kuchyňské linky, také velké postele. Prostě všechno, co v tuto chvíli pro Petru představuje domov. Ten svůj starý v Hamburku totiž prodala a vydala se na cestu okolo světa.
Vždycky jsem moc chtěla cestovat. Už jako malé dítě jsem se dívala do mapy a představovala si, kam se všude podívám. A tak to bylo celý život. No a když jsem přestala pracovat a šla do penze, rozhodla jsem se, že opustím Německo.
Z Německa do Polska, pak do Česka, Rakouska a nyní je na Slovensku. No a dalším cílem je jet přes Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko až na jih. A to musí stihnout do zimy. Petra se rozhodla, že její cesta bude trvat klidně i 15 let, protože, jak říká, víc šancí navštívit tato místa už mít nebude.
Když nemáte přesný plán na to, kam se vydáte příští týden nebo příští měsíc, můžete jet kam chcete. Když budete mít v hlavě konkrétní představu a budete se jí řídit, tak už nikdy spontánně nezabočíte doprava ani doleva. Pro mě plány nejsou.
Sedíme v prostorné kabině. Petra třímá v rukou volant, za který se jistě v minulosti posadilo jen málo žen. Vždy zaparkuje na jednom místě a tam stráví 3-4 dny menšími výlety. Ty absolvuje na své terénní čtyřkolce. V Německu má děti, které její rozhodnutí respektují. I přesto, že o Vánocích se na místo u rodinného stolu bude jejich matka nacházet asi někde v Řecku.
Weißt du, du musst für alles im Leben bezahlen. Und ich darf alleine fahren, ich kann alleine fahren.
Víte, za všechno musíte v životě zaplatit. A já chtěla jet sama. Jsem ráda, že se nemusím nikoho ptát, jestli chce kafe nebo kam chce zítra jet. To je pozitivní stránka věci. Naprostá svoboda. Ale cena, kterou musím zaplatit, je pak samota. Nevadí mi být sama, ale občas si člověk chce popovídat německy, chce se někomu podívat do očí nebo ho obejmout a to nejde. Všechno má svá pozitiva i negativa.
V Polsku jí prý lidé vítali na silnicích a nosili čerstvé koláče na cestu. Rakušané ji brali za svou a vojenský trak ve Vídni pozorovali s pobavením. Češi a Slováci jí zatím přijdou prý nejodměřenější, ale zajímají se. Ostatně to vidím sama. Když Petra odjíždí se svou čtyřkolkou pryč, tak si zvídaví lidé pomalu obcházejí její vojenské vozidlo a fotí si ho. No a není se čemu divit. Z Liptovské Mary, Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.